Să rămânem ridicați înaintea Domnului pentru câteva clipe ca să citim din cuvântul Domnului textul care a fost rânduit pentru primul mesaj al acestei serii, Familia lui Moise. Deschidem Scripturile la pagina 60, a doua carte a Scripturii, Exodul, capitolul 2, citim versetele 21 și 22. Vom da pagina la 62, pagina în Scripturi, citim de la capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 20. Cuvântul Domnului spune astfel: Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela care i-a dat de nevastă pe fiica sa Sefora. Ea a născut un fiu căruia el i-a pus numele Gershom, adică sunt străin aici, căci a zis el, locuiesc ca străin într-o țară străină. Moise a plecat și când s-a întors la socrul său, Ietro i-a zis, lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc. Ietro a zis lui Moise, du-te în pace. Domnul a zis lui Moise în Madian, du-te, întoarce-te în Egipt, căci toți cei ce umblau să-ți ia viața au murit. Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călare pe măgari și s-a întors în țara Egiptului. Și a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim Domnului și pentru această zi, o zi pe care Domnul a făcut-o pentru folosul nostru, nu doar cel trupesc, ci în primul rând folosul nostru spiritual, folosul nostru duhovnicesc. În seara aceasta suntem în casa lui Dumnezeu, prin mila și îndurarea sa, ne vom uita la acest cuvânt despre familia unuia dintre cei mai mari oameni pe care i-a cunoscut istoria acestui pământ, și anume familia lui Moise. Despre Moise cunoaște multe lucruri pe care Scriptura le prezintă despre el, despre lucrarea lui. Cunoaștem despre Moise atunci când ne uităm în istoria universală a omenirii, unde sunt mențiuni importante vis-a-vis de viața, de rolul acestui bărbat în istoria omenirii. Atât istoria evreilor îl consemnează pe acest bărbat la loc de cinste, cât și istoria laică vorbește despre acest bărbat. Scriptura vorbește despre Moise foarte mult. Este omul de care se leagă, dacă am vrea să acceptăm sensul acesta, realizarea proiectului lui Dumnezeu pe care l-a dat lui Avram, promițându-i lui Avram că din el va ieși o seminție, vor ieși descendenți, va întemeia Dumnezeu un popor, o națiune, a cărui număr nu se poate număra, nu se poate contabiliza numărul acela. Sigur că există aspectul spiritual în promisiunea aceasta, dar când Dumnezeu îi vorbește lui Avram să iasă din țara în care era, îndreptându-l înspre o altă țară, pe care, spune Domnul, am să o dau urmașilor tăi. Acum, promisiunea aceasta parcă plutea undeva în întuneric, în necunoscut. Pentru că în Canaan erau popoare păgâne, erau triburi păgâne și poporul lui Dumnezeu, urmașii lui Avram, erau în robie, în cea mai puternică națiune a acelei vremi, în Egipt. Joia trecută, fratele Daniel Rumpel a vorbit despre familia din care provine Moise, și anume despre familia tatălui său, familia lui Amram. Ni s-a spus despre acest bărbat levit, descendent din Levi, care se căsătorește cu o femeie pe nume Iochebed și ea tot din Levi. Din familia aceasta se naște Moise. E important să recapitulăm contextul în care această naștere are loc. Într-o vreme în care Scriptura spune în Exod, capitolul 1, pe tronul Egiptului s-a ridicat un alt faraon, care nu-l mai cunoscuse pe Iosif și nici măcar nu vroia să cerceteze arhivele Egiptului, să vadă binefacerile pe care acest bărbat evreu, Iosif, le-a adus națiunii sale. Dacă n-ar fi fost Iosif la acel moment dat în istoria Egiptului, foarte probabil Egiptul nu mai era sau cel puțin nu era în gloria în care era în vremea aceea. Dar acest faraon își împietrește inima și nu vrea să știe nimic de trecut. Dimpotrivă face un plan ucigaș și spune celor de lângă el să ne arătăm dibaci, să încercăm să stopăm înmulțirea poporului evreu. Oamenii aceștia într-o zi se vor ridica împotriva noastră. Dacă noi nu suntem cu luarea minte astăzi, mâine s-ar putea să ne domine, să ne ia țara. Și are loc acel plan demonic de a ucide copiii evreilor. Cineva va spune, ce om crud, ce om fără sentimente. De obicei, liderii mari ai națiunilor sunt oameni educați, oameni sensibili, oameni cu discernământ. Cum se poate ca acest faraon să născocească un astfel de plan? Nu cred că ne vom mira prea mult dacă ne vom uita nu cu mii de ani în urmă, ci astăzi, în vremea noastră. Și vom vedea în țara aceasta în care noi trăim, super civilizată. Proiectul acesta, cum se desfășoară sistematic în fiecare zi, de a ucide copii. Și printre argumentele acestor oameni este și acesta. Planeta aceasta se suprapopulează și va veni criză de hrană. Vor muri oamenii de foame. Pentru că sunt miliarde de oameni și creșterea aceasta parcă scapă de sub control. Este și aceasta, avortul, o metodă de a ne îngriji de ziua de mâine. Unul dintre demnitarii Germaniei spunea cu mai mult timp în urmă, atunci când în Germania s-a blocat o autostradă importantă pe 65 de kilometri, a fost om lângă om, încercând să blocheze transportul de bombe pe care armata americană de aici l-a dus în Europa. Și spuneau ei, nu vrem asemenea bombe în țara noastră. Și acel om a ieșit în public și a spus, oameni buni, problema omenirii nu sunt bombele acestea, ci înmulțirea populației. Planeta aceasta nu poate să hrănească atâția oameni. Acum cei care contrazic argumentul acesta au și dovezi. Științific dovedit, planeta Pământ, resursele care sunt la ora actuală, tehnologia de care omul dispune astăzi, poate asigura hrana la 35 de miliarde de oameni pe zi cu 1800 de calorii fiecare om. Suntem doar 7 miliarde. Dar oamenii aceștia nu vor să vadă realitatea, pentru că neglijând aceste aspecte, își pot susține planul acesta demonic de exterminare, de a ucide oameni, copii nevinovați. În vremea aceea în care Moise se naște, apare edictul acesta de la faraon. Foarte important că acest edict a apărut chiar în preajma în care s-a născut Moise. Noi știm că Moise avea un frate mai mare, pe Aron, cam 3 ani diferență între ei. La vremea nașterii lui Aron n-a fost problemă. Nu și-a pus nimeni problema să-l ascundă pe Aron, că faraon a dat decizia aceasta să fie uciși băieții. Nu! Cu 3 ani înainte nu era problemă. Dar când să se nască Moise, vrăjmașul dezlănțuie aceste atacuri demonice, încercând oarecum să oprească planul lui Dumnezeu. Dar totul este sub controlul Domnului. Și oricât s-ar strădui diavolul, el nu poate împiedica planul lui Dumnezeu. Și Moise se naște. Și mai mult de atât, nu este crescut în mizerie, în sărăcie, în sclavie, în robie. Este crescut exact la curtea lui Faraon. Exact la curtea celui care vrea să-l omoare. Exact acolo Dumnezeu rânduiește circumstanțele să fie crescut acest copil. Și nu un an, o lună, două, ci 40 de ani. La 40 de ani Scriptura îl prezintă pe acest bărbat încă burlac, necăsătorit. Nu avea o familie a lui. Sigur, avea familia din care provenea, tata, mama și frații, adică Aron și Maria. Avea parte zilnic de tot ce vroia el. Își făcea singur programul. Nu muncea la cărămiz. Mergea la cea mai înaltă școală în vremea aceea. Spun cei care studiază scripturile, Templul Soarelui, o școală, corespondentul Oxfordului de astăzi. La acea academie Moise învață, spune Ștefan, călăuzit de Duhul Sfânt, toată înțelepciunea Egiptului. Și toată înțelepciunea Egiptului în vremea aceea însemna toată înțelepciunea lumii. Acest copil evreu are parte de această educație înaltă, pe banii lui Faraon. Dumnezeu formează acest tânăr care avea să fie eliberatorul poporului evreu, cel prin care Dumnezeu avea să scoată afară națiunea. La 40 de ani însă, crede că a venit vremea în care să se aplice planul Domnului și Scriptura prezintă contrastul acesta, cum într-o singură noapte viața lui s-a schimbat. Astăzi mergea pe străzile cetăților și era observat de mulțime, respectat de oameni, era prințul Egiptului. Și mâine își dă seama că locul lui nu mai este acolo. Mâine își dă seama că viața lui este în pericol și ia o decizie pe moment, pe care o și aplică pe moment și pleacă din Egipt să-și scape viața. Și ajunge Moise undeva în pustie. Din locurile acelea frumoase cu vegetație pe malul Nilului, imaginați-vă contrastul în care Moise ajunge în pustia lui Madian. Obosit în arșița aceea a deșertului, totul era sterp în jurul lui, uscat, sec, deprimant acel peisaj pentru prințul care venea din grădinile acelea frumoase. Se oprește Moise la o fântână, pentru că el știa că la o fântână de obicei se adună oamenii. Nu cunoștea pe nimeni în Madian, n-avea nicio conexie acolo. În Egipt toți îl cunoșteau, aici era un necunoscut, un anonim. Nu-l cunoștea nimeni nici pe el și nici el nu cunoștea pe cineva. La fântâna aceasta Moise stă și se uită. Și încep să apară oamenii acolo. Pentru că este locul de care se leagă întemeierea familiei lui Moise, a familiei lui, pe care el și-o întemeiază, nu din care provine, a părinților săi. La fântâna aceasta, spune Scriptura, apar primele, vin 7 fete ale unui om important din Madian. Și fetele acestea vin cu turmele tatălui lor, se silesc săracele, scot apă pentru toată turma, pun în jgheaburile acelea apă. Și acum urma ca turma să se adape, să bea apă. Dar vin câțiva băieți care nu prea aveau multă minte. Niște oameni neciopliți, niște băieți care nu aveau maniere, niște băieți care nu se pricepeau la altceva decât să sperie fetele. Și Scriptura spune așa de direct, le-au luat la goană pe fetele lui Madian. Câtă cruzime, câtă lipsă de educație în băieții aceștia. Acele fete s-au trudit ele, 7 fete, se trudesc să scoată atâta apă și vin ei și le iau la goană, le sperie. Cu turme, cu tot. Și Moise stă și se uită și își dă seama că acolo este o nedreptate. Acum, ce-ar fi trebuit Moise să facă? Primul gând care ne-ar veni în minte ar fi acesta. Eu sunt aici pentru că mai ieri am văzut o situație cam la fel, am intervenit, am reacționat, am făcut ce nu trebuia și acum iată-mă fugar. Aș putea interveni să salvez onoarea acestor fete, dar am învățat lecția. Cine știe ce pățesc dacă intervin din nou? Moise nu mai pune problema așa. Și imediat Moise intervine în favoarea fetelor și le apără pricina. Și îi pune el pe fugă pe acei băieți fără minte, care nici gând n-aveau de însurătoare. La vârsta aceea matură, la care au fost considerați vrednici să li se pună în administrare turmele, ei n-aveau niciun gând de însurătoare. Dimpotrivă, unde vedeau un grup de fete, le speriau. Mai însoară-te! Moise însă este un om manierat, un om educat, un om care n-a făcut degeaba școală. Un om care își dă seama de situația aceasta chiar dacă era în pustie, departe de civilizație. Și intervine în favoarea fetelor. Fără a avea pretenții, fără a avea un gând înascuns, am să intervin și cine știe ce foloase voi trage. Nu! Fetele se bucură de ajutorul lui, turmele sunt adăpate și pleacă. Moise rămâne acolo, nu spune, nu mă luați pe mine cu voi. N-avea Moise nicio așteptare de la gestul său, de la binefacerea pe care a făcut-o. Și aici spunea cineva, noi ca și credincioși, întotdeauna să fim gata să facem binele pe care putem să-l facem. Nu să așteptăm să facem binele pe care am vrea să-l facem, dar nu putem. Și ne scuzăm și nu mai facem nimic. Întotdeauna fi gata să faci binele pe care poți să-l faci. Și dacă poți să-l faci, fă-l în numele Domnului. De la acțiunea aceasta a lui Moise, este chemat în casa lui Ietro și are loc această întemeiere a familiei lui. Spune Scriptura că acest preot al Madianului i-a dat de nevastă pe fiica sa Sefora. Moise a acceptat și a rămas în casa acelui preot. O nuntă în anonimat, în pustie, fără alai regal, cum ar fi fost în Egipt dacă făcea nuntă. Dar Moise își întemeiază familia lui, propria lui familie în pustie. Imediat Scriptura prezintă etapa a doua în familia lui, și anume înmulțirea familiei lui Moise. Scriptura spune că Sefora a născut un fiu căruia el, adică Moise, i-a pus numele. N-a spus Seforei, pune-l tu după obiceiul locului, un nume care să fie cunoscut în zona aceasta, din cultura voastră, pune-i un nume la modă în Madian. El și-a numit copilul. Nu e așa că vedem și astăzi atâtea nume pe care nici cu dicționarul parcă nu le mai poți pricepe, pe care familii tinere de regulă le pun copiilor săi, crezând că prin aceasta își deosebesc cumva copilul de ceilalți, fără a ști că numele acesta va fi o povară pentru copilul lor în viitor. Moise îi pune primului născut numele Gershom. Moise nu pune nume după lista care este la modă în societate, ci Moise pune copilului său un nume pe care l-avea în minte, ca și crez al său. Și Moise la primul copil spune, Dumnezeu m-a binecuvântat în țara aceasta. Recunosc că acest copil este o moștenire, o binecuvântare de la Dumnezeu. Familia mea se înmulțește și lucrul acesta îmi spune mie că Dumnezeu nu m-a abandonat. Îmi spune mie că eu sunt străin aici, locuiesc într-o țară străină. Cu alte cuvinte, viitorul meu nu se leagă prea mult de locul acesta de pustie. Dumnezeu are un plan cu mine și pentru că a ales să mă binecuvinteze înmulțindu-mi familia, Dumnezeu într-o zi va aduce acel moment măreț în care voi pleca din locul acesta. Nu spune Scriptura la cât timp se naște primul copil, nici măcar al doilea, Eliezer. Este cert însă că Moise a avut doi băieți, Gershom și Eliezer. În Exod 18, cuvântul Domnului spune despre acest lucru. După ce Moise își numește primul copil, care reprezintă statutul în pustie, anume străin în țara aceasta, el îl numește pe al doilea, Dumnezeu m-a izbăvit, Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu m-a păzit de mâna lui Faraon. Putea Faraon să mă găsească în locul acesta, putea să-mi ia viața, dar eu sunt în mâna lui Dumnezeu, sunt sub protecția lui Dumnezeu. Și copilul acesta, alături de celălalt întâi născut, zilnic îmi vor transmite prin prezența lor mesajul acesta binecuvântat, că sunt în mâna lui Dumnezeu. Familia lui Moise se înmulțește. A treia etapă urmează să o prezinte Scriptura, în Exod 3:1. Moise păștea turma socrului său Ietro. S-a întemeiat familia. Dumnezeu a binecuvântat familia și s-a înmulțit. Moise are acum o responsabilitate mare. Nu mai este singur, nu mai este burlac. Este soț și este tată. Și urmează etapa a treia, problema aceasta, întreținerea familiei. Orice familie are nevoi. Nevoi de hrană, îmbrăcăminte, multe lucruri, educație, multă cheltuială este pentru a întreține o familie. Acum, haideți să ne imaginăm locul în care era Moise, în pustie. Locul de unde venea Moise, unde a fost crescut. Vârsta lui Moise, cel puțin 40 de ani, cel puțin. Deja aici când avea ambii copii, sigur avea mai mult. Problema aceasta care se naște în mintea oricărui bărbat care întemeiază o familie. Cum să-mi întrețin familia? Ce pot eu face pentru a câștiga pâinea familiei mele? Și Moise spune, oameni buni, dacă vreți să vă fac un proiect care să vă impresioneze, vă pot desena o piramidă, știu să fac lucrul acesta. N-avem nevoie de așa ceva în Madian. Dacă vreți să vă scriu un tratat de filozofie, nu ne interesează. Dacă vreți să vă explic despre astronomie, nu vrem nici aceasta. Dacă vreți să vă spun despre ce înseamnă arta în viața unui om, cultura, nu vrem să știm. Vă pot învăța tehnici militare, am fost instruit, știu să fac asta. Moise, de niciun folos nu ți este tot ce știi tu aici. Nu e așa că Moise are o mare problemă? Păi am făcut atâta școală, am doctorate, am masterate. Cea mai înaltă școală a vremii mele am absolvit-o. Și din tot ce știu eu să fac, parcă nimic nu se leagă în Madian. N-ați vrea să vă țin o conferință de leadership? Știu și aceasta. Și-mi imaginez sigur cu umorul de rigoare că cineva spune, Moise, ai zis ceva ce sună bine pentru noi. Avem nevoie de un lider pentru sheep. Avem nevoie de un lider pentru oi. Pentru noi asta înseamnă leadership. Pentru tine poate părea altceva, un sens de a fi împreună, de a merge înainte, de a organiza viața. Pentru noi se potrivește. N-ai vrea să iei geabul de mâine? Lider la oi. Și Moise, a doua zi, pleacă cu turma socrului său. Pentru că Moise este bărbatul responsabil față de familie. El nu spune, am venit din România în America, am făcut 15 ani de școală, păi să mă duc eu la munca asta, să mă duc eu acolo și acolo, eu nu mă duc acolo. Stai liniștit dacă nu te duci, că te va trimite mai târziu foamea să te duci. Moise este bărbatul care pune nevoile familiei sale deasupra ifoselor sale. Și nu contează că am fost absolventul celei mai mari școli în Egipt. Dacă trebuie să-mi întrețin familia și asta înseamnă să mă fac păstor asistent la socrul meu, să duc oile socrului meu prin pustie, mă voi duce. Pentru că copiii mei au nevoie de hrană, soția mea are nevoie de hrană. Moise este un bărbat responsabil, ca soț și ca tată. Și aici este o lecție importantă pentru preoții din familii din vremea aceasta. Responsabilitatea întreținerii familiei trebuie pusă deasupra oricăror pretenții pe care noi, poate pe drept sau pe nedrept, le-am putea avea. Moise este bărbatul care se adaptează la realitate și face tot ce se putea face pentru a-și întreține familia. În ultimul rând, după ce se întemeiază familia aceasta, după ce Dumnezeu o binecuvintează și se înmulțește, după ce Moise își dă seama că să-și asume responsabilitatea întreținerii familiei, Și face lucrul acesta cu succes. 40 de ani. Urmează faza la care am vrea să ocolim fiecare dintre noi, dar viața este viață, merge înainte și în familie vin și încercările. Încercările acestei familii sunt foarte mari. Și așa mesaj au ele pentru noi, pentru fiecare. Familia aceasta este încercată. Dar uitați-vă cum se desfășoară evenimentele. După 40 de ani, vine o zi, părea obișnuită ziua aceea. Moise mână turma puțin mai încolo. Și în ziua aceea Domnul îi vorbește lui Moise și îi spune: vreau să te întorci înapoi în Egipt. A venit vremea mea în care să-mi fac cu tine lucrarea, eliberarea poporului meu. Discută Moise cu Domnul, încearcă să evite asumarea responsabilității, dar în final Moise acceptă. Și uitați-vă manierele lui Moise, care după 40 de ani în pustie n-au dispărut. Putea Moise să spună: bine, Doamne, Tu ești autoritatea supremă în univers, mă trimiți Tu și am să plec. Când Tu mă trimiți, nu mai dau socoteală nimănui, nu mai cer acceptul nimănui. Nu mă mai interesează de nimeni, mă duc în voia Ta. Dar Moise, spune Scriptura, Exod 4:18, Moise a plecat și când s-a întors la socrul său, Ietro, i-a zis: lasă-mă, te rog, să plec. Putea Moise să spună: faceți bagajele că mâine am plecat. Unde mergem? Nu contează. Eu sunt bărbat în casă. Putea Moise să facă abuz, nu doar uz, de poziția lui. Dar omul acesta manierat și responsabil, omul acesta care de acum absolvise cea mai importantă școală, nu în Egipt, ci în univers, școala lui Dumnezeu în deșert, merge la socrul său și spune: lasă-mă, te rog, să plec. În alte traduceri spune: vreau să plec cu binecuvântarea Ta. Și în final Ietro îi spune: du-te cu binecuvântarea mea. Nu e așa că este o lecție foarte importantă asta pentru tinerii bărbați în familie astăzi, care uneori se detașează de familia extinsă, familia soției sau soția de familia soțului. Și parcă întrerup orice legături, orice relații, spunând: am familia mea și în familia aceasta eu o să fac ce vreau. Moise este omul recunoscător. În circumstanțele acestea, 40 de ani, nu-s puțin, am stat în casa ta, tată socru. Dumnezeu are pentru mine o chemare specială. Probabil ți-ai dat seama de multe ori de lucrul acesta, că aștept oarecum acest adevăr să se întâmple în viața mea. Vreau să spun că astăzi Dumnezeu cu adevărat mi-a vorbit și a venit vremea să plec. Dar nu vreau să trântesc ușa. Vreau să las loc de bună ziua. Vreau să-ți explic planul acesta. Ție nu ți-a vorbit Dumnezeu, nici măcar soției mele, doar mie. Și vreau să vă explic la toți, o întâlnire cu familia, să știți ce urmează să se întâmple cu familia noastră de mâine încolo. Este fata ta, pe care tu ai crescut-o. Și nu vreau să plec de mâine să nu mai vezi, să mă trezesc în toiul nopții fără să te anunț. Moise este omul acesta care lasă loc de bună ziua, care păstrează relațiile sale cordiale cu socrul său. Mai târziu, aceste lucruri se întorc ca beneficii peste viața lui Moise, păstrând relația cu socru, păstrând relația cu familia soției, și pleacă. Moise se îngrijește de călătorie, și-a luat nevasta, și-a luat copiii, i-a pus călare pe măgari și a plecat înspre Egipt. A mai luat ceva cu el însă. A luat în mână toiagul lui Dumnezeu, simbolul autorității. Și totul pare de minune, extraordinar. Numai că puțin mai jos spune Scriptura: în timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Și aici parcă apar semne de întrebare la care ridicăm din nume și spunem de ce. Dar a plecat pentru că tu l-ai trimis. Cum acum vrei să-l omori? Poate e prima zi de călătorie, prima noapte, vrei să-l omori, de ce oare? Contextul ne lămurește vis-a-vis de motivul pe care Domnul a avut să-l omoare pe Moise. Sefora spune că a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând: tu ești un sos de sânge pentru mine. Și Domnul l-a lăsat. Moise a fost educat de mama sa în pruncie vis-a-vis de legile poporului evreu, vis-a-vis de legământul în care poporul acesta era prin înaintașul lor, Avram. Și acestui părinte al lor, Avram, Dumnezeu îi spune: tăierea împrejur va fi obligatorie pentru orice ființă de parte bărbătească din Israel, ca semn al legământului între mine și voi. Pe primul băiat, foarte probabil Moise l-a tăiat împrejur. Dar pe al doilea se pare că nu l-a tăiat împrejur. Cel, de fapt, nu se pare, este sigur. Și din pricina aceasta Domnul vrea să-l omoare. Apare încercarea în viața acestei familii. De ce oare a omis Moise tăierea împrejur la acest băiat? Cel puțin două motive am putea avea. Și primul este neglijența. Moise a fost neglijent vis-a-vis de acest act, pentru că a fost preocupat de plecarea în Egipt. Aceasta însemnând că băiatul acesta se născuse cândva aproape de momentul acesta al plecării lor și n-a avut timp să-l taie împrejur. Dar Domnul nu ține cont de lucrul acesta la Moise. Nu este o circumstanță atenuantă pentru Moise. Mesajul Domnului pentru Moise este acesta: tu nu poți merge să implementezi eu prin tine în popor legea lui Dumnezeu, legea mea, dacă nu în familia ta o implementez mai întâi. Dacă în familia ta nu poți implementa legea mea, oprește-te că n-am nevoie de tine în Egipt. Și această soție a lui Moise acum putea să spună: eu oricum nu prea vroiam să plec de la tata. N-am fost în Egipt niciodată, nu-mi place că trebuie să plec, să-l omoare Domnul, îmi iau băieții și mă întorc înapoi. Femeia aceasta înțelege ce înseamnă a fi soție, la bine și la greu. Și în momentul acela ea are o sclipire și acționează imediat salvându-și soțul. Ce soție! Ce lecție pentru soțiile secolului 21! Femeia aceasta poate n-a vrut să plece cu el, nu a fost în inima ei libertate, dar a înțeles ce înseamnă să fie soție, a înțeles ce înseamnă a-și lăsa pe tata și pe mama și a-și urma soțul, și a înțeles ce înseamnă să fie soție la bine și la greu. Și l-a salvat pe Moise. Pe lângă neglijență, a doua cauză ar putea fi neînțelegerea. Și mulți comentatori spun că acesta ar fi de fapt motivul. Sefora nu a vrut să accepte tăierea împrejur pentru Eliezer. Și a spus: Moise, pe primul ai tăiat împrejur ca pe tine, pe al doilea lasă-l ca pe mine, nu-l mai chinui. Dacă aceasta a fost cauza, din nou Dumnezeu nu ține cont, nu îi acordă lui Moise circumstanțe atenuante și este gata să-l omoare. Pentru că bărbatul acesta avea în mână toiagul lui Dumnezeu. Și aceasta este o lecție pentru familia modernă. În familie, în familia după cartea aceasta, este structură de autoritate. În familia după cartea aceasta, bărbatul în sfera autorității este deasupra femeii. Așa a lăsat Dumnezeu să fie. Ei sunt egali dintr-un anumit sens în fața lui Dumnezeu, dar în ce privește autoritatea, bărbatul are autoritate și trebuie să manifeste autoritate în familie. Cum te vei duce tu să implementezi, să reflecți autoritate în fața lui Faraon, în fața poporului, când în fața nevestei tale nu poți manifesta autoritate. O lecție. Apar încercările, dar familia aceasta rămâne unită. Înțeleg în criză, amândoi, și el și ea, înțeleg ce înseamnă a fi cu adevărat o familie și rămân împreună. Mai este un pasaj care naște confuzie, numer 12, când spune Scriptura, frații, sora și fratele lui Moise s-au răzvrătit împotriva lui din pricina femeii etiopiene pe care o luase de nevastă. A avut Moise două soții? A încurajat Moise poligamia? Nu cred lucrul acesta. Acum, evreii rabinii spun că este vorba de fapt tot de Sefora. Alții spun că Sefora a murit și el și-a luat o prințesă din Etiopia pe care a cunoscut-o pe vremea când era el la casa lui Faraon. Nu cred că Moise a avut două soții în același timp. Nu cred că și-ar fi permis el după aceea să spună poporului, dacă cumva vă despărțiți, uitați-vă cum să faceți, ce să faceți. Nu cred. Probabil Sefora a murit, dacă nu este vorba tot despre ea. Probabil. Bărbatul acesta, în final, trebuie să observăm, manifestă o discreție aparte vis-a-vis de familia lui când este vorba să o expună. Scrie așa de puțin, el scrie primele cărți ale Scripturii, el le scrie. Așa de puțin scrie despre familia lui. Parcă voit Moise vrea să-și țină familia departe de ochii presei, cum am spune noi astăzi. Voit. Bărbatul acesta a scris însă foarte mult despre Domnul. Nu s-a sfiat să-și consemneze eșecurile. În familie chiar, lipsa de atenție, de veghere. Dar în final, bărbatul acesta moare pe munte împreună cu Domnul. Adică Domnul este martor la moartea lui, nu a murit Dumnezeu. Și Domnul îi face mormânt acestui bărbat. Domnul procedează în așa fel încât mormântul acela n-a mai fost găsit niciodată, ca să nu devină un fel de Meca a evreilor. Bărbatul acesta este o lecție pentru noi, familiile secolului 21. Pentru tineri, cum se întemeiază o familie, cum se înmulțește o familie, cum se întreține o familie și cum se depășesc încercările în familie. Mă rog ca Duhul Domnului pe toți să ne binecuvinteze în urma acestui cuvânt și fiecare să luăm în dreptul nostru ce credem că ne va fi de folos pentru familia noastră. Amin.